Dəyərli dinləyənlər, Azərbaycan tarixi, millət, dövlət, siyasət. Bu günlərdə Türkiyədə nəşr edilmiş və Azərbaycanın siyasi tarixini anladan yeni kitabın adıdır. Kitabın yazarı tarixçi alim Profesor Nəsib Nəsibli proqramımızın qonağıdır. Nəsib bəy, kitabın əsas bölümünə siz bu sualla girmişsiniz. Qövmü millət edən nədir? Bəli. Sualı. Sanki kitabın ana xətti də elə bu suala görə çizilmiş. Yəni bu suala cavab axtaran birinin perspektivindən Azərbaycan tarixinə bir baxış. Elə deyilmi?
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyiciləri salamlayıram. Özəlliklə millətləşmə dönəmi yaşayan xalqlar üçün milli tarix daha önəmlidir. Nədən? Sovet dönəmində coğrafiyaya dayalı tarix konsepsiyasının hakim olması anlaşılandı. Bu sovetlərin bildiyimiz ayır buyur siyasətinin imperativlərindən doğurdu. Sovet dövrü Azərbaycan tarixçiliyinin əsas bəlalarından ya da naqisliklərindən biri də məsələ bu idi. Ondan qurtarmaq lazımdı məncə. Bağımsız Azərbaycanda konsept dəyişməlidir. Onun üçün deyirik, millətin tarixi daha önəmlidir. Bu əsər klassik tarixçilikdən fərqli yöntəmə dayanır. Klassik tarixçilik hər şeydən əvvəl necə oldu sualı na cavab axtarır. Bir növ təsvirçi mirzəçilikdir. Görürük tarix kitablarının çoxunda nəticə bölümü formal xarakterdədir. Hətta bəzi ciddi əsərlərin heç nəticə bölümü belə yoxdur. Halbuki modern tarixçilik üçün nə üçün belə oldu sualı daha maraqlıdır. Bizimki tarixi politoloji araşdırmadır. Millət, devlet və nəhayət bu treynə yazılan millət devlet, nation state, politoloji anlayışlardır. Bu anlayışlar haqqında çeşitli teorilər var, bunu bizim dinləyicilərimiz də bilir. Mən də çalışdım bu yöntəmdən istifadə edərək ayıq, modern düşüncəli, sorgulama kültürünə malik soydaşlarımızı narahat edən güncəl suallara cavab verim. Bu suallar hansılardır? Biz kimik, haradan gəlib haraya gedirik? Yəni, millətləşmə sürəcinin ən önəmli sualıdır. Niyə bugündəyik? Darmadağın vəziyyətliyik, paramparçıyıq. Çağdaş Azərbaycanı iki parçası arasında ortaq və fərqli cəhətlər hansılardı bugün? Davam edək. Quzey Azərbaycanda millətləşmə sürəcini irəliləməsi üçün nələr edilməlidir? Və o tək millətləşmə ilə bitmir, dövlətləşmə sürəci də önəmlidir. Dövlətləşmə sürəcinin irəliləməsi üçün nələr edilməlidir? Quzey Azərbaycanda millət dövlətin, buna da izahat vermək lazımdır bir balaca, milli dövlət anlayışından fərqlidir və daha geniş. Yaranması üçün nə lazımdır? Sovet Azərbaycanda millətləşmə və dövlətləşmə sahəsində nələr oldu? Daha konkret sual, Sovet dönəmi ittifak daxilində müstəqillik modeli idi, yoxsa Çar Rusiyası zamanından formaca fərqli, amma məzmunca eyni sıradan sömürgə hadisəsi idi, müstəmləkə hadisəsi idi. Milli elit nədən bugün də xalqından ayrıdır? Çarlıq dönəmi özü ilə nə gətirdi, nə götürdü? Azərbaycan türkləri genəlliklə haradan çıxdılar? Mənim fikrimcə Albaniya xalqı ya Atropaten xalqı teorisi yanlışdır və nədən yanlışdır?
Və siz elə...
Nədən Azərbaycan tarixini, Azərbaycan türkləri tarixini genəl türk tarixinin bir bölümü sayırıq?
Siz orada ilk bölümlərində türklərin fərqli dönəmlərdə Azərbaycanı axınından bəhs edirsiniz və Səlcuqlulardan başlayaraq dövlətlərdən bəhs edirsiniz. Əslində sizinki burada mı fərqlənir Azərbaycandakı o rəsmi tarix rəvayətindən?
Bilirsiniz, biz hələ də bu etnogenez deyilən bu məsələni çözməmişik. Fərqli yanaşmalar var. Sovetlərdə və İranda ənənəvi bir yanaşmanın əsas tezisi belə idi. Deyirlər, ermənilər və farslar bu coğrafiyanın qədim sakinləridir. Türklər isə sonradan köçmüşlər. Sonralar köçdükləri üçün də aşağılıq kompleksində olmalı. Özlərini Təbrizli əlli demişkən, bu torpaqların kiracısı saymalıdırlar. Bizim milli tarixçilər də bu türk düşmənlərini təksib etmək üçün bu coğrafiyada ta qədimdən türklərin məskun olduğunu iddia etməyə başladılar. Bir şey var amma burada, Profesor bu Süleyman Əliyarlının təbii dərinləmə üsulu adlandırdığı bir yöntəm var. Əlbəttə ki, biz bu yöntəmə uyğun olaraq minatdan öncəki tariximizdən vaz keçəsi deyilik. Amma 3-5 türk düşməninə görə də tarixçiliyimizə güvən hissini məhv etməli deyilik. Problemə münasibət çok sadedir. Türkler kimi Farslar ve Ermeniler de buraya başka yerlerden köçmüşler. Farslardan önce burada zengin ve güçlü Elam medeniyeti vardı. Ermenilerden önce Anadolu'da zengin ve güçlü Hitit medeniyeti vardı. Hiçkes Türk'ün burada vatan hakkını reddedebilmez. Bu irkçilerin iddialarını ciddiye almamak gerektir. Bir de onlara anlatmak gerektir ki, kadim Misir'deki Koptiler, Mesopotamya'daki Asurların devleti ne oldu? Sizler de kadimliğiyle gurur duyan Kopti ya Asur'un halına düşeceksiniz. Yanaşma biraz farklı bir yanaşmadır. Çok rahat şekilde bu meseleleri ortaya koyabilecek bir yanaşmadır diye düşünürüm.
Ve sizin kitabın son bölümünde bir cümleniz. Yazıpsınız ki Güney Azerbaycan'da tarih bilinci, tarih şuuru kimlik problemini çözme görevinin misyasının ötesine keçmeli ve Türklüğün en az son yüzyıllık acı tarihi tecrübelerinden ders almak misyasına odaklanmalı, fokuslanmalıdır. Yani eyni istikamette keçmişle kimlik inşa etmek değil, keçmişten, tarihten ders almak. Öyle mi?
Bu da çok önemli bir misyadı. Yani biz kimin sualına da cevap vermeli. Doğrudur. Bu özellikle milletleşme süreci yaşayan o halklarda bir gurur hissi de bu aşılamalıdır. Bu da doğrudur. Ama bence bu merhellerden de geçmelidir. Yani ciddi tarihçilik bence Melik Mehmet Nağlı seviyesine inmemelidir. Çünkü bu tarih bilinci həqiqətən də milletleşme sürecində çok önemli hassas amillerden biridir. Kulağımıza hoş gelen fikirlerden kafamızı kurcalayan fikirlere keçmek gerektir. Yani nedir? Mesela deyək ki, bu savaşlarda özünü galip kimi göstermek veya da məğlub olubsa bunu bir ikinci, üçüncü dereceli bir sebeplerle izah etmek veya da xeyanetlerle filanla izah etmek. Bununla biz tarih elminin o ciddiyetine kölge salır. Ve en büyük misyası da keçmiş sehflerden ders almaktır. Mesela Güney Azerbaycan'da da son 100 ilde Milli Harekat dövründe çok büyük sehfler olur. Eğer biz enenevi kaydada yalnız bizim karşımızda duran düşmanı görüp özümüzün zayıflığımızı görmesek, o zaman bizi ibret dersi alabilmeyecek. Ve Milli Harekat'ın taktika ve stratejisindeki o sehfleri görmesek, onda biz doğru dürüst bugünümüzü ve geleceğimizi meyen edebilmeyecek. Orada içindekiler Yemin Derecat bölümünde uygun bölümler var. Güney Azerbaycan'da siyasi fedakarlık ve Milli Gaflet dönemi adlandırdığım 1905-1925. yıl.
Nasip Bey, tam da burada bir başlık var. Meşrute inqilabına xərclənən enerji, yani milletleşme prosesini tamamlamak için sərf edilə biləcək enerji hədər oldu mu deyirsiniz?
Bəli, məhz odur. Meşrute döneminde Təbriz'in qəhrəmanlığı bilinən bir məsələdir. Bir il ac qalıb, deməli o elan olunan anayasanı qordular. Bu doğrudur. Fədakarlıq etdilər. Səttar xan, Bağır xan və digər qəhrəmanlar əlbəttə ki bizim milli tariximizin iftixar ediləcəyi səhifələrdir. Bu doğru. Amma gəlin çox ciddi-ciddi oturub düşünmək zamanında üstündən 100 ildən çox keçib. Biz harda səhv etdik? Və məşrutə inqilabından karlı çıxan millət kimlər oldu? Mənim iddiyama görə ve bu kitapta da onu vermişim. Farslar daha karlı çıktılar. Çünkü neden? Bakın yozlaşmış, zayıflemiş, Azerbaycan'dan da kopmuş, Qacarların hakimiyetten gitmesinde, yani onların hakimiyetinin ləğv olunmasında Azerbaycan birinci dereceli rol oynadı. Ve evezinde bunun perspektifini hiç düşünmedi. Ondan sonra da bu pehlevilerin hakimiyete yiyelenmesini de bu milli ağıl, ya milletin düşünen o hissesi görmeliydi. Anayasanın o elan olunmasından sonra Fars bürokratiyasının ülkenin idaresindeki o çekisi biraz da arttı. İlk defa olarak bu coğrafyanın tarihinde ne oldu? Fars dilinin statüsü, resmi statüsü, öbürsü dillerin statüsünden yüksek oldu. İlk defa değildi ki meclisin nümayendeleri mütlak Fars dilini bilmediler. Niye Farsça? Yani İran'da, Qacar İran'ında istifade olunan o dillerden birisi seçildi ve ona elahitte bir status verildi. Bunu devam ettirmekte olar. Yamin 920. yıl Tebriz Üsyanı dövrü. Bu da bizim tarihimizin çok gururlu bir dönemdi. Aynı zamanda çok dramatik bir dönemdi. Neden? Çünkü ben hesap ederim ki Şeyh Mehmet Hıyabani daha çok İran'ın bütövlüğü uğrunda mübarize apardı. Neyinki Azerbaycan'ın muhtariyeti uğrunda.
Şeyh Mehmet Hıyabani'ye işare ettiniz, Azadistan devleti. Onunla Mehmet Emin Resulzade'ni necə müqayisə edərdiniz? Yani eyni dönemde ama zidd istiqamette hareket eden iki lider.
Bugünkü hareket hansı xətti seçmelidir?
Ha, bu da eləməz o tarix derslerinden birisidir. Kuzey Azerbaycan'da milli hareket Güney Azerbaycan'dan farklı yoldan getdi. Neden farklı yoldan yetti? Bunu da bu vaktimizi imkan vermeyecek. 19. əsrin başlarında Azerbaycan bölündüğünde heresi bir yolla, heresi farklı o şartlarda inkişafını devam ettirdi. Ve 20. əsrin evvellerinde eğer Azerbaycan Milli Hərəkatı ve onun düşünen insanları, fedakar insanları daha çok Qacar İranlının bütövlüğü uğrunda mübarizə aparırsa, ama Kuzey Azerbaycan'ın milli harekatının ele bir derdi yoktu. Ve üstüne gel, komşuları, yani Gürcüler ve Ermeniler siyasi cihetten daha aktif bir harekete sahip idiler. Ve Kuzey Azerbaycan çok farklı bir coğrafya, siyasi coğrafyada özünü tapmıştı. Ve Hristiyan, her şeyinden farklı bir Rusya İmparatorluğu'nun içinde özüne yol arayırdı. Ama Güney Azerbaycan bir ilgim içindeydi, bir hayal içindeydi. Çünkü Güney Azerbaycan o mezlumiyetini hele derk edebilmirdi çünkü mezlum vaziyette değildi. Ama Güney Azerbaycan artık neçe on ildi özünü çok farklı bir siyasi şeraitte gördüğünden bütün o sahelerde bir baskı altında olduğunu hissettiğinden milli harekat başka bir yolla gitti. Yani diye ki ait olduğu cemiyetin ya Rusya cemiyetinin fedakar unsuruna çevrilmedi, çevrilebilmezdi. Hatta muharebe dövründe, Birinci Dünya Muharebesi dövründe ya ondan evvelki muharebelerde Kuzey Azerbaycan'dan da bu orduya filana adam çağırmışlar çok mehdut miqdarda. Onun bile farkındaydı ve Birinci Dünya Muharebesinde seferberliği ilan edildiğinde Kuzey Azerbaycan ona mukavemet gösterdi. Gitme. Çünkü çok yad bir rejim içinde yaşadığının farkındaydı. Ve bu milli harekatın hedefi doğru müeyyen olundu. Diye ki şartı olarak Resulzade xətti, şərtidir təbii, tək Resulzade deyildi, Milli Hərəkatı təmsil edənlər, burada Topçubaşı var, burada Əhməd Ağoğlu var, digər şəxslər var. Amma Güney Azərbaycan hələ Fars kültür orbitindən çıxa bilməmişdi. Daha doğrusu bizim Güney Azərbaycandakı oxumuş kəsim, yəni o ziyalılar hələ oradan çıxmamışdı. Nə zaman bu orbitdən çıxma hadisəsi baş verdi? O zaman ki artık İran Türklüğü mezlum millet durumuna düştü. 1925'ten sonraki hadiselerde bizim dinleyicilerimiz şüphesiz ki bilirler. Ve ikinci dereceli bir ünsüre çevrildi. Bu etnik münasibetlerin o keskinleşmesi fonunda neler olduğunu bizim dinleyicilerimiz bilirler. Ve 1941 ondan sonra 41'de Azerbaycan encümeninin yaranması, cemiyetinin yaranması, sonra da 45-46 milli harekat döneminde bak buna bir cevap idi. Ve şüphesiz ki Güney Azerbaycan milli harekatı bu cür zigzaklı, bu cür o dramatik inkişaf yolunu keçdi. Hatta 1979. yıl İslami İnqilabı döneminde de hele tam yerini tapabilmemişti bence. Öz hedefini tam müeyyen edebilmemişti. Yani Ayetullah Şeriat Medarı'nın adından bağlı olan ve Xalq-ı Müslüman Hərəkatı dönemi yine de ümum İran hedefini özünün esas məqsədi hesab edirdi. Bu elbette ki Güney Azerbaycan ile Kuzey Azerbaycan arasında bir farkdır. Ama sonraki dönem milli hareket artık dediğiniz o Resulzade döneminin xəttini götürdü ve doğrusu da buydu. Bugün de milletleşme hem seviyesine göre hem de hedeflerine göre Güney Azerbaycan ile Kuzey Azerbaycan arasında da farklar var. Bu farkları müəyyən etmək də bir-birimizi və bütövlükdə Azərbaycanı daha dərindən anlamaq üçün məncə gərəkdir.